Cagliostro. Cagliostro on ilmoitettu tämänpäiväisen esitelmän aiheeksi. Ne, jotka vuosikausia ovat seuranneet näitä esitelmiä, muistavat ehkä, että 10-11 vuotta sitten puhuin tästä samasta henkilöstä. Aikomukseni ei olekaan tänään toistaa, mitä silloin puhuin, sillä se on tullut aikanaan julkaistuksi aikakauskirjassa Tietäjä, helmikuun numerossa 1916. Sen tähden olisi varsinkin niille, jotka ovat kuulleet tuon esitelmän, turha kuulla toista esitelmää samasta asiasta. Aikomukseni on puhua Cagliostrosta toisella tavalla. Tietysti olen pakotettu hieman viittaamaan niihinkin seikkoihin, joista on ennen ollut puhetta, mutta se tapahtuu vain ohi mennen. Cagliostron nimi ei tietenkään ole kenellekään tuntematon. Kaikki ovat kuulleet hänen nimensä ja kaikki myös tietävät, että historiallisesti häntä pidetään, on ainakin pidetty tähän saakka eräänä 18. vuosisadan suurimpana seikkailijana ja petkuttajana. Kaikista ystävällisintä, mitä olemme nykyisiltä profaanisilta kirjailijoilta saaneet kuulla, on, että hän oli seikkailija luonne. Mutta varsinkin ennen pidettiin häntä suorastaan petkuttajana. Ja me muistamme myös, kuinka on aina väitetty, että Cagliostron oikea nimi oli Joseph Balsamo. Tuo sama Joseph Balsamo, josta Alexandre Dumas on kirjoittanut laajan teoksen Lääkärin muistelmat, joka on teille useimmille myös tuttu. Se on erinomaisen kiintoisa romaani Ranskan vallankumouksen ajalta ja kannattaa meikäläisenkin lukea, vaikka siinä onkin erehdyksiä. Siinä on siksi paljon kiintoisia ja oikeita asioita, ettei ole suinkaan turhaa käyttää aikaansa sen lukemiseen. Se tosin on pitkä ja pitkäveteinen nykyajan ihmisen mielestä, vanhanaikainen romaani, jossa sattuu kaikenlaisia tapahtumia yhtä mittaa. Tuo Dumasin romaani on tehnyt Cagliostron tunnetuksi suurelle yleisölle. Siinä romaanissa hän esiintyy Cagliostron nimellä, mutta on oikealta nimeltään Joseph Balsamo. Madame Blavatsky sanoi ja kirjoitti kerran, että 18. vuosisadan historiassa on 3 nimeä, jotka historia on leimannut hyvin alhaisiksi ja huonoiksi nimiksi, joita varsinkin silloinen aika ja historia sekä myös 19. vuosisata on vetänyt lokaan. Nämä ovat Franz Anton Mesmer, kreivi Saint-Germain ja kreivi Cagliostro. Mutta, sanoo Madame Blavatsky, Mesmerin nimi on jo tullut puhdistetuksi. Hänen nimensä liittyy koko tuo suuri lääketieteen haara ja keksintö, jota nimitetään hypnotismiksi. Sillä Mesmer nimitti aikoja ennen sitä animaaliseksi magnetismiksi. Ihmiset loukkaantuvat nimiin, ennen kuin sitten joku keksii uuden nimen. Joka tapauksessa Mesmerin maine puhdistui, kun huomattiin, että ne asiat, joita hän oli opettanut, olivat tosia. Nimittäin, että oli olemassa magneettisia ja hypnoottisia ilmiöitä, joiksi tohtori Braid niitä viime vuosisadalla nimitti. Ja Madame Blavatsky sanoo samassa yhteydessä, että Saint-Germain ja Cagliostron nimet tulevat puhdistetuiksi 20. vuosisadalla. Me elämme siis siinä ajassa, jolloin pitää alkaa tämä Saint-Germainin ja Cagliostron nimien puhdistus. Ja se olisi nyt tietenkin tämänkin esitelmän aihe, vaikka ei ole tarkoitus vain se, että minä koettaisin jollakin tavoin puhdistaa vanhan entisen veljen mainetta ja nimeä. Minä myös tahtoisin kertoa jotakin ja osoittaa, kuinka meidän ajallamme on paljon oppimista tuolta ajalta, jolloin nämä henkilöt elivät. Ja sen tähden on tällainen aihe kuin Cagliostron työn tutkiminen sekä kiintoisa että tärkeä meille totuuden etsijöille. Kun nyt aion puhua Cagliostrosta, lähden toisesta edellytyksestä kuin mistä historioitsijat ovat aina lähteneet. He lähtevät joistakin ulkonaisista erehdyksistä, väärinkäsityksistä, jotka heidän mielestään ovat tosi tapahtumia, ja niiden nojalla he arvostelevat henkilöä. Niin on meidän ajallamme arvosteltu Madame Blavatskia, ja hänen aikansa on leimannut hänet petkuttajaksi. Ja ystävällisimmät ihmiset sanovat häntä seikkailijaksi. Hän oli seikkailija luonne, ei hän sille mitään voinut. Toiset taas sanovat, että hän oli 19. vuosisadan suurin petkuttaja. Mutta Madame Blavatsky pani alulle teosofisen liikkeen, ja onhan satoja tuhansia ihmisiä nyt, joille hänen nimensä ei ainoastaan merkitse sitä, että hän ei ole mikään petkuttaja, vaan joille se on erikoisen kallis sen tähden, että hän on tehnyt heille paljon hyvää, näyttänyt heille tien totuuden luo. Ja koska Madame Blavatsky on osannut monelle nykyajan ihmiselle näyttää tien ei ainoastaan totuuden ja Jumalan luo epämääräisessä merkityksessä, vaan tien todelliseen, hyvinkin salaperäiseen tietoon, tien veljeskunnan luo, jota nimitämme valkoiseksi veljeskunnaksi. Silloin hän ei ole voinut olla petkuttaja eikä seikkailija, vaan erikoisen kehittynyt suuremmoinen sielu, jota ihmiskunta ei ymmärrä. Ihmiskunta ei ole ristiinnaulinut häntä puuristille nauloilla, vaan naulitsi hänet häpeän, vihan ja panettelun ristille, joka on sielullisempi, mutta luultavasti yhtä vaikea kantaa. Ja jo tämä, että me teosofeina olemme saaneet kokea Madame Blavatskin suhteen tällaista, tekee meidät varovaisiksi, kun tahdomme arvostella historiallista henkilöä. Me emme ilman muuta usko, vaikka historia leimaa Saint-Germainin ja Cagliostron petkuttajiksi, me ajattelemme, että siitä otettava selvää. Ja sen tähden me totuuden etsijöinä lähdemme sydän ja mieli avoinna tutkimaan noiden ihmisten elämää. Madame Blavatsky sanoo eräässä kirjoituksessaan. 18. vuosisadalla lähetti valkoinen veljeskunta ulos maailmaan sellaisena lähettiläänä, jonka tuli valaista ihmiskuntaa, opettaja viedä sitä eteenpäin, Franz Anton Mesmerin. Häntä ei oltu jätetty yksin toimimaan maailmassa, vaan Grévy de Saint-Germain oli se, joka valkoisen veljeskunnan puolella lähetettiin salaisesti valvomaan asioita ja Mesmerin työtä. Mesmerin avuksi ja ikään kuin hänen työtään jatkamaan lähetettiin Cagliostro. Siis nämä kolme henkilöä, Mesmer, Saint-Germain ja Cagliostro, kaukana siitä, että olisivat olleet petkuttajia, seikkailijoita, tietäjien ja teosofien kannalta he olivat valkoisen veljeskunnan lähettiläitä maailmassa. Tietysti tämä ei merkitse, että kaikki heistä olisivat olleet ehdottoman täydellisiä olentoja. Ei sellaista aikaa ole ollut ihmiskunnan historiassa, että sen keskuuteen ilmestyisi mestariolentoja. Ja vaikka mestariolento ilmestyisi, pukeutuisi hän sellaiseen muotoon, etteivät ihmiset ilman muuta voisi häntä tuntea. Hän pukeutuisi sellaiseen persoonallisuuteen, että maailman olisi helppo saada hänet kiinni jostakin, löytää hänessä heikkoja kohtia, jotka tekisivät maailmalle mahdolliseksi vapautua hänestä henkisesti. Ihmiskunta on sellaisessa kriisitilassa henkisen kehityksen suhteen, että ehdottoman täydelliset olennot, sellaiset olennot, jotka eivät herättäisi muuta kuin ihastusta ja hämmästystä, eivät voisi sitä niin paljon auttaa, sillä heistä ihmiset tekisivät itselleen liian suuria auktoriteetteja, jolloin ihmiskunta pysähtyisi älyllisessä kehityksessä. Ja älyllinen kehitys on tärkeää tällä hetkellä. Sen tähden ihmisissä on saanut ilmestyä tuota suurinta ihastusta ja palvontaa, mutta on myös pantu koetukselle, mihin he oikeastaan luottavat. Luottavatko he vain persoonallisuuteen vai ovatko he ottaneet vastaan todellista opetusta? Näin valkoinen veljeskunta tahtoo kasvattaa ihmiskuntaa. Madame Blavatsky sisäisesti oli niin suuri olento, kehittynyt sielu, että me emme voi sitä arvioida. Ei ole aavistustakaan ihmisillä yleensä, kuinka kehittynyt sielu hän oli, eikä ole mitään hyötyä siitä, mitä minä hänestä sanoisin, sillä hänen persoonallisuutensa oli kuin tarkoituksella tehty sellaiseksi, että ne, jotka eivät saaneet kiinni hänen sisäisestä minästään, aivan kuin tarttuivat persoonallisuuteen ja uskoivat hänestä mitä tahansa. Ja sellaisenkin olennon, kuin oli Grévy de Saint-Germain 18. vuosisadalla, josta tosin eivät hänen aikalaisensa päässeet kiinni todellisuudessa, on historia leimannut petkuttajaksi. Hän oli siksi salaperäinen olento, ettei hän koskaan syönyt eikä juonut kenenkään nähden, ei ottanut mitään lahjoja vastaan, vaan aina itse lahjoitti kalliita jalokiviä. Hänen rikkautensa oli yhtä salaperäinen kuin suunnatonkin. Jos hänestä yritettiin tehdä huhuja, olivat ne siksi keksittyjä, ettei kukaan uskonut niitä. Mutta historia on leimannut hänet seikkailijaksi sen tähden, että hän liikkui ympäri maailmassa, hoveissa ja ylhäisissä piireissä. Muun muassa hänellä oli salaisia keskusteluja Ludwig 14 kanssa. Ja hän oli Venäjällä keisarinna Elisabetin hovissa. Hänen viisaudesta ja kyvyistään on kummallisia ja salaperäisiä kertomuksia, mutta kukaan ei voinut sanoa mitään pahaa, eikä hän suuriin joukkoihin niin paljon vaikuttanutkaan, kun hän pysyi itse aina salassa. Hän oli niin täydellinen, ettei hän voinut liikkua tavallisten ihmisten keskuudessa. Sitä vastoin Mesmer oli tavallinen ihminen. Hän oli lääkäri ja hänessä oli suggeroivaa voimaa. Hän saattoi parantaa ihmisiä. Hän oli rehellinen ihminen. Cagliostro liikkui myös ihmisten keskuudessa ja saavutti tavatonta mainetta ja suurta palvontaa ihmisten puolelta, sillä hänkin paransi ihmisiä. Kaikki köyhät olivat hänen ystäviään, kaikkia hän rakasti. Mutta sitten hänestä kerrotaan kaikenlaista epäedullista, varsinkin sen jälkeen, kun hän sekaantui tuohon kuuluisaan kuningattaren kaulakoristen juttuun ja joutui istumaan 6 kuukautta Bastiliissa. Hän oli ihminen, joka nousi kuin aallon harjalle ja laskeutui taas pohjalle ja menetti ihmisten suosion. Madame Blavatsky sanoikin hänestä, että hän erehtyy jostakin asiasta. Tutkikaamme nyt tätä salaperäistä ja merkillistä henkilöä, kreivi Alessandro Cagliostro. Sitä varten meidän täytyy ensin kysyä, miksi sanottiin, että hänen oikea nimensä oli Joseph Balsamo eikä Cagliostro? Hän ei käyttänyt esiintyessään Euroopassa tuona kuuluisena olentona muuta nimeä kuin Cagliostro. Ehkä saattoi joskus esiintyä kreivi Pellegrininä, mutta oli yleinen tapa, että ylhäiset henkilöt käyttivät matkustaessaan toista nimeä, mutta eivät korkeampaa arvoa kuin mitä heillä oli. Kuninkailla oli vapaus käyttää mitä arvonimeä tahansa. Kreivi de Saint-Germain oli esimerkiksi kuninkaallista sukua. Hän oli prinssi, mutta hän käytti kreivinimeä. Kuninkaille hän paljasti itsensä, sen tähden hän otettiin aina kaikissa hoveissa vastaan, kun hän oli heidän veroisensa. Kreivi Cagliostron nimi on aina sekoitettu Joseph Balsamoon, mutta häntä ei voida syyttää siitä, että hän oli ottanut kreivin arvon, vaikka aina sanotaan, että Joseph Balsamo oli sivistymätön olento, joka oli syntynyt Sisiliassa, sillä on huomattava, että tämäkin Joseph Balsamo oli korkea aatelissukua. Hän syntyi Palermossa 1743, ja tämä suku oli italialaista kreivillistä sukua. Yksi suvun jäsenistä oli markiisi, joka on korkeampi arvo kuin kreivi. Joten siis, jos Cagliostro olisi ollut Joseph Balsamo, olisi hänellä ollut täysi oikeus käyttää kreivillistä arvonimeä. Nyt on eräs asia, joka tekee historiallisesti tämän asian monimutkaiseksi. Joseph Balsamolla oli setä, jonka nimi oli Cagliostro. Jos nyt kreivi Cagliostro oli toinen henkilö kuin Balsamo, niin meillä on tuo sangen merkillinen yhteensattuma, että Balsamon suvussa oli Cagliostro, jolloin Joseph Balsamolla olisi ollut juridinen oikeus käyttää Cagliostron nimeä. Sen tähden emme saata niin suuresti ihmetellä, että historioitsijat ovat sekoittaneet yhteen nämä henkilöt. Alku tähän yhteen sekoittamiseen tapahtui Lontoossa kaulakoristojutun jälkeen, kun Cagliostro oli mennyt sinne. Siellä oli eräs sanomalehtimies, joka syystä tai toisesta oli hirmuisen vihainen Cagliostrolle. Hän keksi tämän jutun, ainakin hän ensimmäisenä toi sen esille. Hän oli myös tuttu kreivitär Lamotten kanssa, joka oli varsinainen syyllinen. Tämä sanomalehtimies paljasti Cagliostron ja näytti, että hän oli seikkailija, sillä muutamia vuosia tämän kaulakoristejutun jälkeen oli Ranskassa esiintynyt Joseph Balsamo, joka käytti Cagliostron nimeä. Hän oli seikkailija ja petkuttaja ja hänellä oli vaimo nimeltä Lorenza Feliciani. Tämä rouva oli seikkailuissa rikkaiden miesten kanssa ja otti heiltä vastaan paljon lahjoja. Tämä sanomalehtimies väitti sitten, että Cagliostro oli juuri tuo Balsamo. Ja merkillinen yhteensattuma oli se, että Cagliostron puolisolla oli sama sukunimi kuin Balsamon puolisolla, sillä Cagliostron puolison nimi oli Serafina Feliciani. Jos sanomme, että nämä ovat eri henkilöitä, niin meidän täytyy tunnustaa, että on aivan kuin tahallisesti järjestetty salaperäisiltä taholta, että sekaannus oli mahdollinen. Cagliostron aikaisemmasta elämästä ei tunneta muuta kuin mitä hän itse kertoo Bastiliissa ollessaan Ranskan parlamentin edessä ja myös Roomassa inkvisiition edessä. Kuinka erinomainen keksintö on sanoa siis, että hänen elämänsä alkupuoli oli juuri tuon Balsamon elämä. Sillä Balsamon suvussa oli Cagliostron nimi ja hänen vaimonsa sukunimi oli sama kuin Balsamon vaimon. Jos olettaisimme, että Cagliostro ja Balsamo eivät olisi eri henkilöitä, vaan sama, silloin meidän täytyisi okkulttisesti ajatella tämän tapaista. Joseph Balsamolla oli, tämä on siis pelkkä olettamus, nähtävästi hyvin merkillisiä psyykkisiä kykyjä. Hänellä oli sellainen hermoorganismi, että hän oli selvä näkevä, mediumi ynnä muuta. Ja koska hänellä oli tällaiset synnynnäiset kyvyt, saattoi joku toinen olento ottaa hänen ruumiinsa myöhemmin, joku toinen korkeampi sielu, ja käyttää sitä sitten ja esiintyä aivan toisena ihmisenä. Tämä olisi ainoa hypoteesi, joka okkulttisteoreettiselta kannalta olisi mahdollinen. Madame Blavatskistahan on muuten väitetty samantapaista. Hän otti osaa nuoruudessaan Garibaldin sotaretkeen Italiassa. Hän oli niin merkillinen nainen, että innostui Italian vapauttamiseen ja meni Garibaldin luo ja sanoi hänelle, minä tahdon taistella sinun riveissäsi. Hän oli pukeutunut miehen pukuun. Garibaldi sai sitten ehkä tietää, että hän oli nainen, mutta huomasi, ettei hän ollut tavallinen nainen. Ja Madame Blavatski taisteli hänen sotajoukoissaan ja otti osaa Ventanan taisteluun, jossa haavoittui ja melkein kuoli, mutta virko sieloon. Nyt ovat jotkut sanoneet, että kun Madame Blavatski silloin kuoli, niin eräs vihitty veli otti hänen ruumiinsa käytettäväkseen, koska se oli vallan erinomainen psyykkisten kykyjen puolesta. Omasta puolestani en ajattele niin, vaan että hän oli syntymästään saakka se henkilö, mikä oli. Ei siinä tarvinnut tapahtua mitään sielunvaihdosta. Sen tähden en ole myöskään oikein taipuvainen tuohon teoriaan, okkulttiseen olettamukseen, että Cagliostro olisi kehittyneempi sielu, joka olisi ottanut asuntonsa Balsamon ruumiiseen, joka silloin, kun Balsamo jostain syystä kuoli, olisi joutunut hänen käytettäväkseen. Tämä hypoteesi on sen tähden tullut vaikeaksi, että Balsamo oli todellinen seikkailija, joka koko lailla rumasti esiintyi Euroopassa. Sen tähden minusta tuntuu, että korkeamman sielun olisi ollut vaikeata ottaa hänen ruumistaan käyttöönsä, kun ei ole voitu edes todistaa, että hänellä olisi ollut merkillisiä kykyjä. Ei silti ole mahdotonta, etteikö hän olisi ollut parempi ihminen kuin mitä historia on tunnustanut. Minusta on kuitenkin luonnollista ajatella, että kreivi Cagliostro on toinen henkilö jo siitä syystä, että historiallisten tietojen ja muistiinpanojen mukaan Balsamo oli mustaverinen ja mustasilmäinen, pieni laiha sisilialainen, jolla oli suuri melkein juutalainen nenä. Hänestä ei minun tietääkseni ole mitään kuvia, mutta hänet kuvataan tällaiseksi. Sitä vastoin kreivi Cagliostrosta on kuinka paljon kuvia tahansa. Häntä yhtä mittaa maalattiin ja ranskalainen kuvanveistäjä teki hänestä kuvan. Hän oli niin tunnettu henkilö, että lisäksi eräät taidemaalarit innostuivat kiinnittämään hänen kuvansa kankaalle. Niistä kuvista näkee selvästi, että hän oli lihavahko ihminen, ei kuitenkaan liikaa, sillä hän oli vasta 30-40 ikäinen. Hänen kasvonsa olivat kauniit, eikä hänen nenänsä ollut kovin kaareva, eivätkä silmät mustat ja pienet. Cagliostro oli aivan meikäläisen ihmisen näköinen, yhtä hyvin pohjoismaalaisen kuin etelämaalaisen näköinen. Hänen silmänsä olivat erikoisen kauniit ja ilmehikkäät. Hänen suunsa, otsansa, kaikki osoittaa, että hän oli ihmisten jaloimpia. Siis ei yhtään piirrettä, joka olisi samanlainen kuin ne sanalliset kuvaukset, mitkä meillä on Balsamosta. Näin ollen minusta tuntuu melkein hassunkuriselta yhdistää nämä kaksi henkilöä toisiinsa. Mistä Cagliostro sai nimensä? Millä oikeudella hän käytti kreivi Cagliostron nimeä ja kreivi Pellegrinin nimeä? Ynnä muuta. Bastillin kuulustelussa, kun tuomari häntä kysyi, kuka te olette, hän sanoi itse heti, jalo matkailija tai jalosukuinen matkailija. Toiset, jotka siinä kuulustelussa esiintyivät, kuten Greivitar Lamotte ja muut, vastatessa olivat pelästyneitä, eikä heidän äänensä oikein kuulunut. Ja puolustuskirjoituksessaan, minkä Greivi Cagliostro kirjoitti, hän kertoi. Olen syntynyt Medinassa vuonna 1749, mutta kuka minun isäni oli, en tiedä. Minulla ei ole muuta muistoa lapsuudestani ja nuoruudestani kuin että minulla oli merkillinen opettaja nimeltä Othotas, vanha viisas tietäjä, joka oli minun ainainen kumppanini. Aivan nuorena jouduin Maltan saarelle Maltan ritarien joukkoon. Heidän päämiehensä oli hyvin ystävällinen minulle. Kerran Arabiassa jouduin ylhäisen ruhtinaan luo, joka sulki minut hyvin hellästi syliinsä, ja minä tunsin outoa vavistusta. Athotas oli viitannut siihen, että olen ruhtinaan poika. Minulla on täysi oikeus käyttää Greivin nimitystä ja aatelisarvoa. Ja miksi on minulla nimi Cagliostro? Olen ottanut tai saanut sen nimen, mutta se on kuin symbolinen nimi. Ja todellakin, jos ajattelee, miten se on italian kielessä voinut syntyä, niin sen saa merkitsemään jotakin. Jos jaamme Cagliostro-nimen kahteen italialaiseen sanaan, niin saamme lopusta sanan ostro, joka merkitsee etelätuuli. Mitä sitten voi Cagli tai Caglio olla? On olemassa italiankielinen sana, joka nykyaikaisessa italian kielessä kirjoitetaan Calio ja merkitsee aurinkoinen seutu. Tuo sana muistuttaa italialaista sanaa caldo ja ranskalaista chaud, joka merkitsee lämmin. Jos siis luemme nuo sanat yhteen, niin saamme symbolisen ja hyvin kuvaavan nimen, nimittäin lämpimästä aurinkoista seudusta puhaltava etelätuuli. Ja sehän on hyvin sopiva ja symbolinen nimi sellaiselle kuin Cagliostro, joka ihastutti ihmisiä, jonka voima oli kuin aurinkoisen tuulen, joka paransi ihmisiä ja teki heidän sielunsa ja ruumiinsa terveeksi. Ja jos hänen ystävänsä Othotas tai Maltan ritarien päällikkö olisi antanut hänelle sen nimen, niin oli se hyvin keksitty ja erittäin sopiva hänelle. Näin Cagliostro itse kirjoitti nimensä. Ranskan parlamentin kirjastossa on tuon kaulakoristojutun pöytäkirjat, joissa esiintyy tuo nimikirjoitus Le Code de Cagliostro. Ei tiedetä, löytyykö missään muualla sitä nimikirjoitusta. Sen tähden mielestäni voin pitää aivan selvänä, että Cagliostro oli toinen olento kuin Joseph Balsamo. Tällä vuosisadalla on jo vähän yritetty puhdistaa hänen mainettaan sekä Ranskassa että Englannissa. Ranskassa eräs tohtori kirjoitti huomattavan kirjan, ja samoin Englannissa eräs kirjailija, ja molemmat he puolustivat Cagliostroa. Tuo englantilainen kirjailija on sillä kannalla, että Cagliostro on aivan toinen henkilö kuin Balsamo. Hänen perustelunsa ovat täysin historiallisia. Ja eräs kaikista suurin kirjallinen auktoriteetti Englannissa kaikilla tällaisilla okkulttisilla, teosofisilla ja vapaamurrialoilla, joka on kirjoittanut paljon kirjoja vapaamurriudesta, ilmaisi elonsa siitä, että on ilmestynyt kirjailijoita, jotka puolustavat Cagliostroa. Itse hän ei vielä ole paljon tutkinut tätä asiaa. Tuo ranskalainen tohtori taas ei ole vielä aivan varma siitä, onko Cagliostro eri henkilö kuin Balsamo, mutta hän on taipuvainen uskomaan niin. Nyt on sitten vielä huomattava eräs kohta Cagliostron elämässä. Mehän tiedämme, että hän matkusti hyvin paljon Euroopassa parantaen ihmisiä. Sitten hän vuonna 1776 tai 7 tuli Lontoossa vapaamurriksi. Sen jälkeen hänen työnsä astui kuin uuteen vaiheeseen, joka on tavattoman kiintoisa. Mutta tahdon vielä muutamin sanoin mainita Cagliostron elämänvaiheista. Me tiedämme, että hän lopulta meni Roomaan, sillä hänen vaimonsa oli italialainen ja hän tahtoi nähdä isänmaataan. Siellä Cagliostro perusti vapaamurari loossin. Tämä oli aivan pyhän paavin ja inkvisition vieressä. Se oli liian suuri loukkaus, sillä paavi oli kironnut vapaamuurarit. Niin Cagliostro vangittiin joulukuussa 1791 ja vietiin San Leonelle rinnaan. Sitten tuli tuo hyvin kuuluisa tutkinto, jossa Cagliostro kertoo paljon itsestään. Tämän tutkinnon pöytäkirjat ovat jäljellä, mutta ovatko ne luotettavat, sitä ei voi tietää. Pyhät isät inkvisitiossa tahtoivat esittää kaikki asiat epäedullisiksi Cagliostrolle ja kirkon suuremmaksi kunniaksi. Tämä oikeudenkäynti loppui siihen, että tuomarit lausuivat kuolemantuomion, sillä Cagliostro oli heidän mielestään Jumalan pilkkaaja ynnä muu sellainen. Madame Blavatsky eräässä kohdassa ohimennen mainitsee, että silloin kun Cagliostron kuolemantuomio oli päätetty, yhtäkkiä eräs arvokkaan näköinen muukalainen tuli sisään Vatikaaniin paavin luo. Kamariherra, joka oli ovella, sanoi, ettei hänen pyhyytensä ota vastaan, ellei sitä ole edeltäpäin sovittu, mutta silloin tämä muukalainen lausui yhden ainoan sanan, ja kamariherra avasi heti oven ja päästi hänet paavin luo. 10 minuutin keskustelun jälkeen paavi lähetti sanan, että inkvisition on muutettava Cagliostron kuolemantuomio elinkautiseksi vankeudeksi. Historia kertoo, että Cagliostro sai vuonna 1795 halvauksen San Leonen linnassa, kuoli ja haudattiin. Mutta on toisenlaisiakin kertomuksia, esimerkiksi sellainen, että kun Ranskassa oli ollut vallankumous, Napoleonin sotilaat olivat Roomaan. He tulivat San Leonen linnaan vapauttamaan Cagliostroa, jonka he hyvin muistivat, sillä hän oli ennustanut Ranskan vallankumouksen. Täällä heille sanottiin, että Cagliostro oli kuollut, mutta he panivat merkille, että pyhät isät ja kaikki muut olivat hyvin hämmästyneitä, aivan kuin itse eivät olisi sitä uskoneet. Ja vankilan vartijain ja pappien keskuudessa kulki toisenlainen kertomus, nimittäin että oli haudattu aivan toinen henkilö. Joku pappi oli tullut Cagliostron luo kerran, ja kun vanginvartija hetken poissa oltua oli tullut koppiin takaisin, oli siellä vain pappi, ja Cagliostro oli paennut. Tuo pappi oli sairas ja kuoli pian. Madame Blavatsky viittaa siihen seikkaan, että Cagliostro pakeni, mutta ei meidän tarvitse ajatella, että toinen henkilö olisi antanut henkensä Cagliostron puolesta, vaan että hänellä oli auttajia, jotka päästivät hänet pakenemaan. Hän läksi sitten pois Italiasta ja liikkui Venäjällä, ja 19. vuosisadan alussa hän oli hyvin paljon Madame Blavatskin isoisän ja isän kodissa. Madame Blavatsky sanoo, että hänen isoisänsä tai joku muu sukulainen kertoo, että kun Cagliostro oli siellä vanhana miehenä, niin tapahtui, että kun joku siellä kerran sairastui keskellä talvea, lääkäri sanoi, että ainoastaan tuoreet mansikat voivat tehdä hänet terveeksi. Niin Cagliostro kaikkien suureksi ihmeeksi otti ilmasta tuoreita mansikoita. Ja sairas parani. Ja minun mielestäni Madame Blavatskin kertomukset merkitsevät paljon enemmän kuin historialliset asiakirjat, sillä ne ovat erittäin paikkansa pitäviä, kuten monet jo myöntävät.